Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз. Нәміл сүресінің 50-ші, 51-ші, 52-ші және 53-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
Олар сондай айлакерлік жасады. Бізде олар сезбеген жерден шарасын көрдік. Ал олардың айлакерліктерінің соңының не болғандығын бір көр. Оларды да елдерінде тұтас жоқ еттік. Міне, олардың зұлымдықтары салдарынан бұзылған үйлері білген елге бір ғибрат. Иман келтіріп сақтанғандарды құтқардық. Алдыңғы бағдарламада Хазрет Салехтің кейбір қарсыластарының Хазретті өлтіруге шешім қабылдағандарын айттық. Олар бір-біріне серт беріп, Салехтің өлімі бір адамның немесе бір топтың мойнына артылмау үшін әртүрлі 9 топтан құралған адамдар сыбайластық жасамақ болды. Олар Хазрет Салех өзінің отбасы мен серіктерінен алыста таудың ортасында мінәжат етуге кіріскен кезде оған шабуыл жасап, оның ісін тәмамдамақ болды. Алайда Алланың қалауымен тауда көшкін жүріп, таудың етегінде бұғып отырған олардың үстеріне тастар құлады. Осы аяттар былай дейді. Олар құрған жоспарларымен нәтижеге жетеміз, Салехтің көзін жоямыз деп ойлады. Бірақ олар Салехтің құдайының олардан мықты екенін, олардың жоспарларынан толығымен хабардар екенін білмеді. Қастандық жасамақ болғандар ғана емес, сонымен қатар осы өлімге келісімдерін берген Самуд қауымы да Алланың қатты жазасына ұшырап өлді. Бірақ Құдайдың алдында күнәсіз бен күнәһар бірдей емес, құрғақ пен дымқыл бірге күймейді. Сол себепті Алланың қалауымен мүміндердің бұл азаптан жандары қалып құтылды. Осы аяттардан үйренетініміз. Егер иман иелері өздерінің міндеттерін орындаса, Құдай кәпірлердің қастандықтарын дер уақытында залалсыздандырып, кәпірлердің үстемдік етуіне жол бермейді. Хақтың жалғанды жеңетіндігі Алланың сүннеті. Алайда жалған жолдағылар тіпті кейде сырттай табыстарға қол жеткізгенімен, бірақ олар тұрақты емес. Себебі жалған осал негізсіз әрі жоғалады. Болашақ ұрпаққа ғибрат мәйегі болу үшін бұрынғы қауымдардан қалған ежелгі ескерткіштерді сақтауымыз керек. Иман мен тақуалықтың әсерлері және пайдалары тек ақыретке ғана қатысты емес. Тақуалар осы дүниеде де өз істерінің нәтижелерін көреді. Сондай ақ зұлымдардың істерінің салдарлары да ақыретке ғана қатысты емес. Кейде олар да осы дүниеде өз істерінің салдарларын байқайды.
Нәміл
сүресінің 54-ші және 55-ші аяттары.
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون
Лот алейхиссаламды да жібердік. Сол уақытта еліне «Сендер көрі тұра арсыздық істейсіндер ме?» деді. «Сендер әйелдерді қойып еркектерге қызығып келесіндер ме?» «Әрине, сендер надан елсіндер». Хазрет Салехтың оқиғасын баяндаған соң, осы аяттар қысқаша түрде Хазрет Лут пен оның қауымының оқиғасына тоқталады. Хазрет Лут қауымының оқиғасы бұдан бұрынғы бірнеше сүреде де айтылғанымен, жыныстық азғындықтар, соның ішінде бір жыныстық қатынас тарих бойында болғандықтан, Құран көптеген жайттарда Лут қауымының оқиғасына сілтеме жасап, болашақ ұрпаққа ескерту және ғибрат болсын деп, олардың жаман салдарларынан құлақ қағыс етеді. Осы аяттар былай дейді. Хазрет Лут өз қауымының еркектер арасында тараған сорақыда ұят бір жыныстық қатынасты айыптап, ол істің масқара екендігін білетін сендер қалайша бір-бірінің көз алдында осындай сұрқияспен айналысасыңдар. Сендердің әйелдерің бар емес пе? Өз әйелдерінің орнына неліктен басқа еркектерге барып, өз әйелдеріңді тастайсыңдар деді. Ер адамдар әйелдерінің орнына еркектерді іздейтін кезде, әйелдер де біртіндеп өздерінің күйеулерінен суып басқаларға көз сала бастайтын болады. Бұл іс отбасы негізін шайқалып, соңында күйреп, қоғамда ажырасу мен талақтың көбеюіне себеп болады. Өкінішке орай, өзін дамыған өркениетті әлем санайтын бүгінгі дүниеде кейбір әйелдер мен ерлердің арасында бір жыныстық қатынас таралған. Бұл адамның табиғатына жат сорақы істің кейбір батыс елдерінде заңдық және ресми аспектіге ие болғаны алаңдатарлық жағдай. Осы аяттардан үйренетініміз. Қоғамда таралған масқара істермен күрес Алланың пайғамбарлары және қоғамдық реформаторлардың міндеттері. Жыныстық қалау адамның табиғи қажеттіліктерінің бірі. Бірақ осы қажеттілік табиғи жолдан тайып, жеке бас пен қоғамдық көптеген қиындықтар мен зардаптар тигізетін жол арқылы емес, әлемнің жаратушысы белгілеген заңды жол арқылы қанағаттандырылуы тиіс. Жыныстық ауытқушылықтар, соның ішінде бір жыныстық қатынас, кейбір білімді және мәдениетті адамдардың арасынан да көрініс бергенімен, бұл жаһілдік пен ақымақтықтың, ақылсыздықтың белгісі.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нәмл сүресінің 56-шы аяты.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
Сонда елінің жауабы Луттың жанұясын кенттен шығарындар. Өйткені олар тазасынған кісілер деу ғана болды. Күнәһарларды ұят істерінен тыйған Хазрет Луттың қисынды да дәлелді сөздеріне қарсы, олар Хазреттің сөзін қабылдаудың орнына оған дөрекі қатынас көрсетіп, әдепсіздікпен, бізге ілеспейтін, бізді үнемі айыптайтын Лут пен оның отбасы мүшелерін және серіктерін бұдан былай бізге мін тағып, мазамызды алмау үшін бұл қаладан қуып жіберу керек деді. Күнә жасау шегіне жеткен кезде пәктік пен адалдық қылмыс саналып, оның жазасы қуғын мен зындан болады. Жүсіп пайғамбар сынды пәк жігіт пәксіздермен бір болуды қаламаған кезде зынданға қамалып, өмірінің көп жылын пәктікті сақтауға ұмтылғанына бола зынданды өткізді. Осы аяттардан үйренетініміз. Күнәһар адамдарға кеңістік таралу үшін күнәға қатысты үнсіздік танытпау керек. Зұлымдыққа әшкере түрде тыйым салудың нәтижесі оң болмаса да, қуғын сүргінге соқтырса да, оны жүзеге асыру керек. Жыныстық қатынастар азаттық ұранына, соның ішінде бір жыныстық қатынасқа жәһіл, адасқан адамдар болған Лут қауымы да барды. Мұндай азаттық пен жүгенсіздік ешқашанда даму мен өркөнеттің белгісі болмайды. Кеңістік адамды күнә жасауға мәжбүрлемейді, себебі бұзылған адамдардың арасында да бейкүнә пәк адамдар өмір сүреді. Олар өздерінің етектерін бейбастақтық пен күнәға ластамайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Сабыр және ер жүрек банудың азасы. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты айын. Әр қашан Мұхаррам айында діни рәсімдерге барғанымда, сол көзде өмір сүріп, имам Хусейн алейхиссаламға залым мен қастықтарға күресуге көмектескенімде ғой деп ойлайтын едім. Осы кезде аймақ пен ислам әлемінің хабарларына назар аударып, сол кездің кеңестігі қайтадан келіп, қорғайтын жағдай туып, Хазрет Зейнаб алейхиссаламның кесенесі қатерге тірелуде. Имам Хусейн алейхиссаламның кезінде болмадық, бірақ осы кезде өмір сүріп, зұлымдық, шабыл, қайшылықтар мен бей-берекеттер және бұрмалаушылықты көріп отырмыз. Жағдайға қалай көңіл бөлмейміз. Хақты қорғауымыз қажет. Міндетіміз тек бір кесенені қорғау емес. Имам Хусейн алейхиссалам мен Хазрет Зейнаб алейхиссаламның адамгершілік, абырой және азаттықты қорғаулары тарихта қалыптасты.
Бұл исламның ұлық пайғамбарының әулетінің кесенесін қорғаушы, әрі Хазрет Зейнаптың кесенесінің қолдаушысы болған шахидтердің бірінің сөзі. Хазрет Зейнап өмір сүру тәсілі тарихтың бір кезеңі болған және адамзатқа әсіресе мұсылман әйелдерге міндеттерін анықтаған ұлы бану. Бүгін заманның мәселелерін түсініп, жүрегінің теңізі гүрілдеген толқын бұл көтерілген әйгілі тұлғаның дүниеден озған күні. Ол даналығымен күреске шығып, пасықтарға қарсы ер жүректілік көрсетіп, язидшілердің қара қылмыстарына ақиқатты жасырып, ырымшылдық пен надандыққа әйелдердің аяқтарын тұсауға рұқсат бермеді. Осы кезде хақ пен әділет талап ететін жастар өздерінің жанкештілігімен, бұл әйелдің табандылығымен иманын мақтан тұтады. Осы кезде Ливан, Ирак, Сирия, Ауғанстан және Иранның абыройлы жастарының исламның ұлық пайғамбарының әулетін қорғап, Сирияға аттанып, лаңкестік және тәкфиршілікпен күресіп, жандарын құрбан етіп жатқандарының куәсі болудамыз.
Әйелдердің діндердегі орны мен жағдайы он болсын, теріс болсын, бұл діндердің жақтастарын наным сенімдері, қоғамдық ғамалдар мен сүннеттері және тіпті олардың мәдениеттеріне үлкен әсер етеді. Ислам әйелдерге ізет пен еркіндік беріп, оның табиғат пен заңдағы абыройын сақтайды. Әйел мен елдің исламдағы адами теңдігі айел мен ердин еш бир упайы немесе айырмашылыксыз коомдун изети мен саулыгын жана кындылыктарын биригип коргоп, ар бири өзүн бул миндетин орундауга жоопту деп санайтынын көрсөтөдү. Мындай маселе айелдин жогору орун мен ер мен теңдигин аныктайды.
Айелдин өзүнүн коомдук миндеттерин түшүнүп, коомдогу негизги ролун орундоо кажеттилигин түшүнүү коомдук кажеттилик болуп табылады. Мусулман айел өзүнүн коомдук миндеттерин белсендүү орундайды. Хазрат Зейнаб өз миндеттерине енжарлык билдирмейтин айелдердин айкын үлгүсү. Ол Имам Хусейн алейхиссалам шахит болгон соң Ашура көтөрүлүшүнүн жолдоон таратууда өз мойнуна алып, көтөрүлүштүн туун көтөрүүчүсүнө айналды. Ол жубайы Абдалла бен Жафар мен Шамга карай сапар чеккен кезинде дүниеден озду жана дал сол жерде жерленди. Хазрат Зейнаб барлык тургулардан пак имамдарга жакын болуп, наным сеними үчүн көтөрүлүшкө чыккысы келетиндердин жолуна жарык түшүргөн лаулаган жалын болду. Ол зулумдукка каршы турууда анасы Хазрат Фатима Захро алейхиссалам мен акеси Хейдардан мура этти. Зулумдукту ашкерелеп, хакка жетүү жолунда жанын аямады. Хазрат Захро алейхиссалам өз заманынын пак имамы мен жалгандыкка каршы көтөрүлүштү колдогондой, Хазрат Зейнаб да Кербала окуясында пак имам менен бирге болуп, имам шахит болгон соң анын көтөрүлүшүнүн акыйкаттарын алимдиктерге жеткизди. Хазрат Зейнаб Хижри Камаридин 63-жылынын 15-ші Ражабында дүние салды.
Хазрет Зейнаптың көптеген лақап аттары болғаны туралы айтылған. Олардың арасында Ақиле Бани Хашим, Омал Масайып, Арифе, Амеле, Захеде, Бақие және Сыдиқи Суғыра деген лақап аттарды кездестіруге болады. Хазрет Зейнаптың ғылыми деңгейін әкесі Куфеде өмір сүрген кезде әйелдерге Құран тәпсіріне қатысты отырыстар өткізгені және имам Саджад алейхиссалам науқастанған кезде діни халықтың діни сұрақтарына жауап бергенін көрсетеді. Шын мәнінде Хазрет Зейнаптың ғылыми мақамы оның ерекшеліктерінің бірі болып саналады. Ол данышпан, шешен әрі көркем сөйлейтін сонымен бірге иллахи харам мен халалды баяндау саласында имам Хусейн алейхиссаламның орынбасары. Хазрет Зейнаптың Ашура жолдауын тарату, саяси ақиқатты тану мен шахиттердің күресін қолдау мен шахит болуды талап ететін ұрпақты тәрбиелеу болып табылады.
Хазрет Зейнаптың келесі ерекшелігіне ержүректілігі мен батылдығы жатады. Оның дұспандарға қайтарған жауаптары таңырқатады. Ол өзінің бүкіл болмысы мен залымдарға қарсы күресті Хашими әулетінің арыстаны деп аталған Хазрет Зейнаб ерлер сынды залым дұшпандарға қарсы дауысын көтеріп, оларды айыптап, кемсітіп, ешкімнен қорықпайтын. Ол қылыштарынан бейкүнә адамдардың қаны тамшылап тұрған дұшпаннан да қорықпады. Хазрет Зейнаб Куфенің басшысы Ибн Зияттың жиынында оның билігіне назар аудармай, бір бұрышта отырып, оның сұрақтарына мән бермей, оны кемсітіп, бұзақы деп таныстырып, бізді Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның набаватымен байланыстырып, жамандықтан қораған Аллаға ризамын. Бұзақы мен қастандық жасаушы әшкереледі. Жамандық жасаушы өтірік айтады. Олар бізден емес деді. Сонымен бірге Язидтің алдына шығып, мен сені сөйлесетін адам деп санамаймын. Бірақ халықтың хақ жолынан тайып, осындай күнге жеткізген тағдырына не деймін? Саған билік беріп, сен мұрсат тауып, пайғамбардың перзентін өлтіріп, жанұясын тұтқынға алып, осы жерде отырғанына не дейін деген болатын.
Иран ислам революциясының қазіргі таңда жетекшісі Хазрет Зейнаптын ұлылығы мен жоғары орны сондаяқ дағдырыстан шығу саласында басқару міндетті туралы, Хазрет Зейнаптын ұлылығы оның иләхи негіздерге сүйенген ислами және адами ұстанымдары мен ғамалдарына қатысты. Оның жұмысы не оның қозғалысы оған ұлылықты сый етеді. Хазрет Зейнап білімсіз әйел емес. Ең жоғары ілім мен діни білім Хазреттің қолында болды. Ең күшті адамдар не істерін білмеген уақыттарда ол түсініп, өз имамын қорғап қолдады. Имам Хусейн алейхиссалам шахид болғаннан кейін де дүние зұлымдыққа толып, жүректер мен жандар және әлемді қараңғылық басып, бұл әйелге әйел нұрға айналып, жарық түсірді. Хазрет Зейнап адамзат тарихындағы ең жоғары адамдар, яғни пайғамбарлар жететін мақамға жетті деп айтқан болатын.
Хазрет Зейнаптың ең айқын қасиеттерінің бірі сабыр сақтауы болды. Хазрет Зейнап Кербела даласында тарихтың ең ауыр, ең күйзелі жанға бататын оқиғасының куәсі болды. Имам Хусейн алейхиссалам мен Хазреттің 72 серігі шахид болған кезде ол исламның ұлық пайғамбарының әулетінің тірі қалғандарын Кербеладан Шамға және Шамнан Мәдинеге жеткенше басқаруды өз мойнына алды. Хазрет Зейнап Алла қолдайтындай ғамал етіп, сол күннен дүниеден кеткенінше Кербела оқиғасына себепті ешбір әйелге жыламады. Керісінше оқиғаның ашшылығына қарамастан Аллаға шүкіршілігін айтты. Кербела оқиғасынан бірнеше күннен кейін Ибн Зият өзінің сарайында Хазрет Зейнапты масқара етіп, Алланың пайғамбар әулетінен не істегенін көрдің бе? Көрдің бе, жаратушы бізді жеңіске жеткізді. Ал сендерді ыдыратты деді. Хазрет Зейнап сұлулықтан басқа еш нәрсені көрмедім деп жауап қайтарды.
Вахи мектебінде тәрбиеленген Хазрет Зейнап әкесі мен анасы сынды иләхи ахлаққа ие болды. Исламның танымал тұлғаларының бірі Саид Абдул-Хусейн Шарафуддин ахлақ тұрғысынан Хазрет Зейнаптан жоғары ешкім көрінбеді. Оны ыза мен ашуы билемеді. Ешбір ғалымның сабыры оған жетпеді. Ол зерек, терең ой, сенімді жүрекке ие болып, Алланың аяттарының аты болды. Сабыр, табандылық, иман мен тақвалық жоғары ахлаққа ие адамдарға ғана беріледі. Басқа адамдар олардың кейбіреулерімен ғана таныс болулары мүмкін. Хазрет Зейнап сабыр сақтау, табандылық, иман мен тақвалық тұрғысынан тендесіз болды.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтай отырып, өздеріңізді және әлемнің барша мұсылмандарына исламның ұлық пайғамбарының немересі Хазрет Зейнаптың дүниеден озған күнінің жылдығына қатысты көңіл айтамыз.
Абайдың бірінші сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік, қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік, бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз, соны таба алмай, өзімде қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмай тұғын. Ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз, күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оғанда тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ, осы елде, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай қарекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар? Не қылдерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімдегім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын. Я оқысын. Керек жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.